Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm Live. Brainstorm er videnskab.dk's podcast om hjernen, og fire gange i april sender vi jeres spørgsmål videre til nogle af Danmarks bedste forskere.
Ja, og det her det er det fjerde og sidste live show, og vi slutter med et brag, fordi vi skal snakke om psykedeliske stoffer. Vi skal blandt andet have svar på, hvad der sker i hjernen, når vi tager psykedeliske stoffer. Så skal vi finde ud af, om effekten af mikrodosering i virkeligheden er placebo. Og så skal vi finde ud af, om psykedeliske stoffer snart kan bruges til at behandle psykiske lidelser.
Mit navn er Jens Bastrum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm Live. Sådan, vi er i gang, og hvis man sidder og ser med på Facebook, så vil man vurdere, at vi sidder for tæt på grund af corona.
Lige en my for tæt.
Ja, men vi er testet, og vi er negative, så alt er godt. Og med den checkbox hakket af, så kan vi trygt fortsætte og fortælle, at vi i dag har besøg af den kompetente udenlandsdansker, vil jeg sige, David Edsø, der er med fra London. Og David, du vil i dag svare på alle spørgsmål om psykedeliske stoffer og hjernen. Og David, velkommen til Brainstorm Live.
Mange tak. Tak for invitationen.
Og David, du er, nu skal jeg passe på, jeg skal sige det helt rigtigt og have tungen lige i munden her, fordi du er Academic Clinical Lecturer ved Neuropsychopharmacology Unit på Imperial College i London.
Nej, det er faktisk ikke.
Nej, er det forkert?
jeg tror måske Imperials hjemmeside, jeg ved ikke, der er noget, der ikke er opdateret, men jeg har fået en ny stilling i mellemtiden, men det er nogenlunde lige så bøvlet, det er bare, det hedder noget andet, det nogenlunde samtidig, clinical senior lecture. Ja.
Okay, du bliver senior. Du bliver senior nu. Okay. Godt, så vi
Jeg har øvet mig hele dagen. Men altså, jeg vil egentlig lige høre dig her til at starte med som et lille friskt spørgsmål. Altså, hvornår besluttede du dig egentlig for, at det lige skulle være psykedeliske stoffer, du skulle forske i?
Specifikt psykedeliske stoffer, det var da jeg i 2009 kom over til London for at lave noget helt andet, og der havde med dopamin og alkoholafhængighed at gøre, hvor min kollega Robin Card Harris, vi var begge færdige med vores PhD, og så havde han en virkelig sådan teenage-agtig drøm om at lave forskning i noget med søvn og bevidsthed og psykedeliske stoffer, og så det forfulgte han, og så blev jeg rodet mere og mere ind i det, men allerede inden da jeg var i København fra 2004 til 9 og lavede PhD inde hos Gitte Moos Knudsen på Rigshospitalet. Der lavede jeg blandt andet også et studie af folk, der brugte ecstasy. Og da vi lavede det studie, der mødte jeg flere og flere af de unge brugere, som faktisk, nogle af dem, foretrækker psykedeliske stoffer. Og fordi det, vi undersøgte, var hjernens serotoninsystem, så var det interessant også at udvide studiet til at kigge på effekterne af psykedeliske stoffer, fordi de også virker i det samme system, som ecstasy virker på. Så derfor blev jeg allerede interesseret, inden jeg tog til London. Men det kom fra ecstasy-forskning, og så bredte det sig ud i psykedelisk forskning, som sådan de der beslægtede stoffer der.
Ja. Det er også nogle meget spændende emner, synes jeg. Også bare altså bevidsthed og søvn, det synes jeg også. Det har vi en gang imellem noget om i Brainstorm i hvert fald. Lige om lidt, så vender vi tilbage til dig, David. Jeg ved, at min kollega Jais her, han gerne lige hurtigt vil sige...
Det er mig!
Hvordan, ja, vi sidder kun to, så Jais, der sidder ved siden af mig. Han vil lige hurtigt fortælle, hvordan det her liveshow det kommer til.
Ja, kollegaen Jais kommer her, og vi sender live på Facebook, og det hele, det handler om spørgsmål. Og hvis man ser med live, så kan man jo skrive spørgsmål, mens man kigger på simpelthen. Og de spørgsmål sender vi videre til David løbende. Vi fik også nogle spørgsmål på Instagram inden udsendelsen. Dem håber vi også lige, vi giver det omkring. Og så kommer det fede jo, det er, at liveshowene her, de udkommer som podcast på torsdag eftermiddag, ligger de klar. Og så kan man jo også lige gense Facebook-videoen i sin helhed, hvis man har brug for det. Den kommer til at ligge på videnskab.dk's Facebook-profil.
Yes. Og nu skal vi i gang med, med nogle flere spørgsmål.
Ja. Og det er min kollega Asbjørn.
Ja, det er den kollega nummer to. Her i starten, så vil vi gerne lige prøve at lægge sådan en grundvidenskabelig bund og spørge lidt ind til, hvad forskningen indtil videre ved om de her psykedeliske stoffer. Og så... bagefter så samler vi op på spørgsmål fra jer, vores seere, og så kommer der et kort indslag med vores husforsker Albert Gede, Og til sidst, så skal vi snakke om et nyt studie om mikrodosering, som David står bag. Men altså allerførst, bare lige for at få det helt på det rene. David, hvad vil det overhovedet sige, at et stof er psykedelisk?
Ja, det er måske nemmest at starte med altså, betydningen af ordet psychedelic. Det betyder nemlig mind-revealing, altså sådan sinds-manifesterende stoffer, som har effekter, der gør, at ting kommer op til overfladen og bliver rusket godt rundt. Og det viste sig, da man begyndte at sådan udforske de her stoffer i det, man kalder den første æra af psykedelisk forskning i den vestlige verden. Det var efter LSD blev opdaget. At man begyndte først at kigge på dem som en model for psykose, fordi det var så underligt et mental state, folk kom i af de her stoffer. Men så fandt ud af, at der var et terapeutisk potentiale. De indsigter og den mening, folk fik, kunne bruges til noget terapeutisk. Og de klassisk serotonære psykedeliske stoffer, det vil sige LSD, som altså blev opdaget der omkring 2. verdenskrig af en schweizisk kemiker, Albert Hofmann, og så psilocybin, som er i svampe, som blev isoleret og syntetiseret af Albert Hofmann i 50'erne, så han er sådan set lidt godfather til både LSD og psilocybin i en vis grad. Det betyder ikke, at psilocybin ikke allerede var benyttet. Det var det i høj grad. Det er blevet benyttet i tusindvis af år i forskellige kulturer rundt om kloden. Derudover så mescalin, som var det Aldous Huxley skrev Doors of Perception om hans oplevelse på mescalin. Det er også et af de klassiske psykedeliske stoffer. Og så DMT er også ret relateret også i struktur til psilocybin, og DMT det er det the spirit molecule, det som er i ayahuasca-bryggen, som er en psykedelisk bryg, som er blevet brugt i shamanistiske kulturer i Sydamerika i særdeleshed gennem tusindvis af år.
Mm-hmm. Cool. Så det var ligesom, hvad skal man sige, stofferne, vi sådan fik et ris over her, men det der er, hvad skal man sige, ja, meget karakteristisk ved, når man så tager de her stoffer, ja. Du nævnte selv, David, at mind revealing er noget, der kommer op til overfladen. Altså de her trip, det er jo noget, der virkelig bliver beskrevet meget udførligt, af, når man læser og lytter på nogen, der har prøvet det. Vi har selv haft en, der hedder Mette Hule, været med, som har været deltager i et forsøg som inde på Rigshospitalet inde hos Gitte Mos, som du også omtalte, David. Og det er nogle meget levende fortællinger om, hvordan følelsesregisteret går op og ned, og man flyder sammen med omgivelserne og alt sådan noget der. Men så de her, hvad skal man sige, meget karakteristiske trip, hvis der vil lige zoome ind på hjernen, at du nævnte selv de, hvad skal man sige, serotonin, som en nøglespiller i den her, hvad skal man sige, effekt på hjernen. Men hvis vi lige zoomer ind på hjernen, og sådan lidt overordnet og kort fortalt, altså hvad er der sker i hjernen, når man har det her trip, som følger af, man har indtaget psykedeliske stoffer?
Ja, altså som jeg også lige nåede at nævne, inden vi gik i gang her, det der med at forklare, hvad det gør i hjernen, det er blevet noget mere komplekst på grund af, at hvad skal vi sige, forskningsfeltet er eksploderet en smule, så der kommer virkelig mange nye ting. Så før i starten var det dejligt nemt, fordi der var det faktisk os, der havde lavet det eneste studie af, hvad der egentlig foregik, eller sådan cirka foregik i hjernen. Men noget af det, vi ved, det er, at en af de receptorer, det vil sige modtager, der sidder på hjernecellerne, der er omkring 14 forskellige serotoninsystemet. En af dem er særdeles vigtig for den psykedeliske effekt. Det hedder så 2A-receptoren. Det er ikke så vigtigt, men det er altså en af de her receptorer. Hvis man blokerer den, så fjerner man den psykedeliske effekt. Man fjerner tilsyneladende også de sådan humørforbedrende effekter. De antidepressive effekter ser også ud, som om de er medieret gennem den receptor. Så det er en vigtig startsted. Så det vil sige, igennem den sker der så alt muligt. Så ved vi, at 2A-receptoren, den er også involveret i plasticitet i hjernen. Så det ser ud som om i tidlige studier nu, nye studier her, er sådan prækliniske, det vil sige ikke i mennesker, men i dyremodeller og i cellekultur osv., at der sker noget, der har med plasticitetsgenerering i hjernen at gøre, når man indtager, eller som de her stoffer simpelthen genererer. Derudover har de også nogle antiinflammatoriske effekter, ser det ud som om, også i nogle relativt nye studier. Men når man kigger sådan på sådan hele hjernen, og kigger på hjernens funktionelle systemer, det kan man gøre ved magnetiske scanninger, MR-scanninger, og kigge på funktionelle MR-scanninger, så kan man se, hvordan hjernens funktionelle netværk, de er inddelt i forskellige områder, forskellige hjerneregioner, som hører sammen. De behøver ikke ligge samme sted, men de sådan aktiveres synkront, afhængig af, hvad pokker man laver. Hvis man bare har sådan nogle selvrelaterede tanker, og lader tankerne flyde, så er det et netværk, der hedder Default Mode Network, som er et af de her funktionelle netværk. Inde i det netværk, der er der forskellige hjerneområder, som hører til det her netværk, og de kan nogle gange være lidt for rigide i den måde, de sådan arbejder sammen på. Det ved man blandt andet fra nogle depressionsstudier, hvor man kan se, at der er noget i det her netværk, som er karakteristisk for eksempel for depression. Det man kan se med de psykedeliske stoffer, ikke engang i depression, bare i raske, når man ser på, hvad sker der i de her netværk under effekten af et psykedelisk stof, så sker der nogle forandringer i både inden for det her default mode network. Der er nogle af de her sådan, hjerneområder, hvor forbindelserne mellem dem, deres synkronicitet bliver delvist brudt ned. Og man ved, at når de arbejder for synkront, nogle af de her områder, så er det relateret til, at man har sådan en ruminerende tænkning, det vil sige, at man sidder fast i nogle særlige tankemønstre. Så noget af det bliver brudt ned under psykedelisk indvirkning. Derudover så bliver barriererne mellem netværkene brudt ned. Så man kan se, at den der separation af det netværk, der har med selvet og sådan jeg-relateret tænkning, det begynder at flyde sammen med alle mulige andre netværk i hjernen. Det hænger formentlig sammen med noget af det, folk oplever med den her meget store grad af forbundethed og sådan en oplevelse af unity, som man får, og måske at ens ego nærmest ophører med at eksistere delvis, hvis man har en ret ekstrem psykedelisk oplevelse, at de her netværk simpelthen flyder sammen.
Der sker jo vildt mange ting, kan vi høre, faktisk. Vi har tidligere talt om det her i Brainstorm, det her med default mode network, og den her oplevelse af selvet opløses, og altså, jeg synes, alle de her ting, du fortæller om, er jo enormt fascinerende for os at høre på. Men jeg tænkte også på, sådan på den anden side af bordet, inde hos dig, du fortæller, at det vælter ud med forskning omkring de her psykedeliske stoffer. Hvorfor er det, at psykedeliske stoffer især er interessant for forskere i øjeblikket?
Jamen altså, jeg tror, at hovedårsagen er, at hvis man kigger på psykiatrien og nye behandlingstiltag, nye former for medicin, så er der vitterlig ikke sket meget i de sidste 50 år. Altså, der kom SSRI-præparaterne, som er dem, man nu bruger mest, de antidepressive, som jo, det er også en mærkværdig ting at kalde dem antidepressive, det kan man tale om i et andet program måske, fordi det de gør, det er, at de øger synapseniveauet af serotonin, og de bliver brugt til alt muligt. Altså, hvis man har en spiseforstyrrelse, hvis du har posttraumatisk stress, hvis du har angst, så er det det samme type medicin, der sådan set bliver brugt. Så, men anyway, den type medicin kom i 80'erne, Fontex var det første, fluoxetin, og så kom der en hel række andre. Og i de sidste mange år er der blevet ved at komme modifikationer af de her stoffer, og nogle af dem, som virker lidt mere over i dopaminsystemet, nogle virker lidt mere over i noradrenalinsystemet, men de er sådan, hvad skal man sige, forskellige modeller bygget over den samme skabelon dybest set. Det er ikke sådan revolutionerende anderledes medicin. Der kommer noget nyt, men det er meget lidt. Og det vil sige, der er stadigvæk ufattelig mange patienter, som hvis de ikke responderer på den medicin, så er der bare ikke så meget andet. Altså, og det er nu engang sådan desværre, at omkring 40% af patienter, der lider for eksempel af depression, hvis vi sådan holder os til det, for det er en kæmpe lidelse. Angst er sådan set endnu større. Men der er mange, der simpelthen ikke responderer ordentligt på de her behandlinger. Det vil sige, det virker ikke på alle. Det virker på nogen. Det virker rigtig godt på nogle få, og så virker det sådan moderat på nogen, og så er der nogen, der slet ikke rigtig virker på. Og i og med, at psykisk sygdom fylder så meget for så mange mennesker og har så, hvad skal man sige, invaliderende effekt på folks liv og evne til at sådan ligesom at udleve deres potentiale og bare eksistere i livet og have det godt og med deres omgivelser og med de mennesker, der er omkring dem. Evnen til simpelthen at leve deres liv er selvfølgelig svært påvirket, når man har alvorlig psykisk lidelse. Og i og med, at der er mange, der ikke er ordentligt behandlet, og ikke kan få ordentlig behandling, ikke fordi der ikke er nogen, der vil behandle dem, men også fordi der simpelthen bare mangler værktøj i redskabskassen, så er det en $1 trillion forretning at finde nye mediciner, der virkelig kan komme ind og gøre noget ekstra. Og derfor er der et kæmpe incitament, også fra industrien og fra folk, der investorer osv., at træde ind i et marked, når der er noget, der ser spændende ud. Og her er der en model, som er en decideret meget andet paradigme end konventionel farmakoterapi inden for psykiatrien, og det er det psykedeliske stoffer, fordi det er den her blanding af psykologi og psykiatri og farmakologi i en smuk spirituel pærevælling, som er appellerende og sikkert også måske passer ind i tiden af en eller anden grund. Og så er der en modenhed, tror jeg, i psykologien til at passe bedre til de psykedeliske metoder. Og derfor er der en interessant åbning, som ufattelig mange er hoppet ombord på inden for de sidste par år, vil jeg sige. Det eksploderer med nye centre rundt omkring på kloden. Harvard har lige startet et center. Vi startede faktisk det første fra Diapral her på Imperial, og så kom Johns Hopkins selvfølgelig med 10 gange flere penge og lavede deres center. Sådan er det i USA. Så det er en vildt spændende udvikling.
Nu begynder der at komme nogle spørgsmål her, og David, du snakkede om, at de her stoffer, de går ind og påvirker en serotonin A-receptor, og så er det på en eller anden måde meget det, der sætter det her trip i gang, og de her oplevelser i gang. Men Olga Emilie Salgren spørger til stofpsykose. Så hvis der vi lige skal kigge på, at man har et trip, der bliver for voldsomt, altså handler det om, at man ligesom får en for stor en mængde, eller hvad er det, der kan ligge bag, at man simpelthen får en psykose, eller får en overreaktion på det?
Så jeg vil sige, det er selvfølgelig vigtigt, og når man siger stofpsykose, så er det absolut et helt validt en term og fænomen, fordi der er masser af stoffer, der kan for folk ud i psykose. Jeg vil sige, de psykedeliske stoffer, de er i deres funktioner i det, de bringer med sig, sådan lidt psykose nære, og derfor holder vi i denne her periode af forskning vores eksperimenter ret langt væk fra folk, der er disponeret til psykotisk lidelse, og har ikke set psykotiske sammenbrud hos personer i moderne trials. Og det er selvfølgelig også, fordi vi har, hvad skal man sige, screenet folk og taget folk, som ikke har en tung familiehistorik eller personlig historie med psykose, og så forbereder vi folk rigtig, rigtig grundigt og, på oplevelsen og på at overgive sig til den, og så er folk støttet igennem dem, og så bliver det psykologisk integreret efter. Der har vi altså ikke set rigtig psykotiske gennembrud. I hvert fald, vi har set en, der blev paranoid på et tidspunkt i nogle timer, mens stoffet var på, og så tog det af efterfølgende. Det kan ske. Men kan sige, den der ekstreme åbenhed, den der ekstreme fleksibilitet, hvor man nærmest sådan flyder i et med omgivelserne, og grænsen mellem, hvad der er ens selv og omgivelserne, den lugter af noget af det, man kan opleve i psykose. Og derfor, og også den der ekstreme, hvad skal man sige, åbenhed for at finde mening, som også er ret suggestibel og også sårbar stadie at være i. Hvis man forbinder, altså connector dots, altså ser sammenhænge, det kan være ekstremt kreativt og ekstremt produktivt, men det kan også være destruktivt og farligt at gå over i paranoide forestillinger og forskellige former for vrangforestillinger, hvis man gør det. Så der er sådan en fin grænse mellem, hvad der er måske produktivt og sådan indsigtsfuldt og meningsfuldt, og sådan giver anledning til at forstå sammenhængen på en ny måde, og dermed også har en grad af kreativitet, for eksempel, eller så det modsatte, hvor man pludselig forbinder alt muligt, som dybest set nok ikke skulle forbindes, fordi så begynder det at spinde afsted i vrangforestillinger. Men vi har altså ikke set det i de moderne trials, at vi har haft blivende psykose, så det er med stofinduceret psykose, men det betyder ikke, at det ikke kan ske, hvis du tager på et ayahuasca retreat. Der er nogen, der er kommet ind i psykiatrien efter psykedelisk udløste psykose, hvor det formentlig har noget at gøre med den psykedeliske oplevelse. Så vi vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at psykedeliske stoffer ikke kan give psykose. Det kan de formentlig godt. Evidensen er ikke voldsom, men der er anekdotiske historier om folk, der kommer ind.
Men altså, men du siger, at det her med, hvad skal man sige, trippets natur er psykose nært. Altså, jeg synes, ligesom ordet eller begrebet psykose nært, det er jo meget spændende, men altså, at det jo faktisk er også de positive egenskaber, som man også prøver at hvad skal man sige, facilitere i forhold til en eventuel behandling senere. Vi skal lige have nogle flere spørgsmål her, og der kommer mange gode spørgsmål her. Skal vi ikke have den her for Ole Skjelm?
Jo, lad os tage den. Han spørger til, hvorfor mange kunstnere bruger stoffer.
Ja, og der kan vi sige, det er måske lidt svært at svare på. Ja. Men i forhold til det her, du siger med altså kreativitet, altså, nu kommer vi ind på mikrodosering senere, men altså, de her folk, der er med i de her trials, altså, som også fortæller om deres trips, altså, er der et eller andet kreativt output i de her type stoffer her?
Altså nu vil jeg faktisk sige, jeg glemte at nævne, jeg synes det er faktisk lidt vigtigt i den her sammenhæng med psykose nær og så videre, og, som jeg selv nævner, men hash er lidt vigtigt at nævne her, fordi hash er et stof, så hvis man bruger det som en model for psykose og giver folk det stof, der i hash kan give paranoide, som også giver de euforiserende effekter af hash, det hedder THC, det er faktisk en ret god model for psykose. Der kan man give folk hørehallucinationer og gøre folk virkelig paranoide, helt raske personer, hvis du giver høj nok dosis af THC. Mm. De psykedeliske oplevelser er faktisk ligner ikke lige så meget en skizofreni-psykose. Det er visuelt, hvilket det ikke er i skizofreni, der er det mere. Så det er ikke det samme, men det der med den der ekstreme åbenhed, hvor alt giver mening, det skal være et meget, meget sikkert space at være i, og det skal være støttet. Og det ved folk, der også bruger psykedeliske stoffer langt uden for vores forsøg, som har ordentlig forstand på det og bruger det selv og bruger det med deres venner og så videre. Folk bruger det som regel rigtig fornuftigt, fordi folk går klar over det her, og så kan man undgå meget kris. Men ja, hvorfor tager folk, der ofte mange kunstnere, hvorfor de er glade for stoffer? Jeg tror, at nogen, folk er forskellige, folks hjerne er forskellige, og folks kreativitet er forskellige, og også folks reaktioner på stoffer er forskellige. Der er nogen, der kan føle sig ekstremt produktiv og kreativ på hash. Der er nogen, der kan føle sig det modsatte, at de slet ikke kan præstere, og deres tanker simpelthen sidder fast, eller de kommer ingen vegne på et stof. Så folk er forskellige. Der er nogen, der virkelig føler, at det kan stimulere deres kunst, søge et andet bevidsthedslag. Ja. Altså en ændret vågen bevidsthed kan åbne op for nogle ting og nye indsigter, som også kan have kreativt potentiale for folk. Og der er de psykedeliske stoffer, jeg vil sige, det er kunst, der er mange, der visuelt producerer på psykedeliske stoffer, ligner ret meget hinanden og er meget farverigt og fuld af fraktaler og sådan noget. Det er blevet en lille smule personligt træt af at kigge på nogle gange, fordi det har vi været udsat meget for. Men det, derfor er ikke sagt, at der ikke er andre, der kan bruge det, en anden form for kreativitet, der kan komme fra de psykedeliske oplevelser. Men det kan, der er også nogen, der bruger andre stoffer. Der er også nogen, der føler, at det gør det modsat. Det gør, ødelægger deres kreativitet.
Vi skal lige snakke om vi har et spørgsmål fra Gina her, fordi hvis der er man nu er kreativ, og jeg vil sige, brainstorm, vi anbefaler ikke, at man ligesom bare tager løs. Altså det, vi vil ikke stå på mål for, at man skal tage de her stoffer. Men hvis der er man nu gør det, så har Gina et meget klart spørgsmål der.
Ja. Vi snakkede lige om det her med et safe space, og man skal tage det under rolige omstændigheder osv. Men Gina spørger trods alt også lige, er der skadelige langtidsvirkninger, hvis man nu har gjort det her igen og igen og igen? Er der så noget der?
Ja, der kommer vi helt tilbage til, før jeg tog til London. Det studie, jeg lavede på Rigshospitalet sammen med Gitte Mohs og det team derinde, det var at kigge på langtidsvirkninger på hjernens serotoninsystem, og der så vi ikke rigtig noget, som så alvorligt ud på de ting, vi kiggede på, og det er imod væk det eneste studie, der rigtig har kigget på de her ting, af brug af psykedeliske stoffer, hvorimod, hvis man har brugt ecstasy rigtig mange gange, så ser det ud som om, det sådan ligesom kan depletere eller sådan udtrætte hjernens serotoninsystem, og det kan gøre folk, altså få fremprovokeret noget angst og depression. De psykedeliske stoffer, de er jo ikke inde og påvirke produktionsapparatet, udtrætter ikke hjernen på den samme måde. De virker lidt mere ligesom serotonin, bare på en ekstrem måde på receptorerne, og det ser ikke ud som om, der er vævsskader, fysiologiske forandringer, toksicitet, ligesom med alkohol, der er på nærmest alle organer, man kan komme i nærheden af. Det ser ikke ud som om, der er noget af det med de psykedeliske stoffer. Men der kan godt være nyere syntetiske psykedeliske stoffer, som kan have altså hjertetoksicitet. Det er også muligt, at hvis man bruger det nok, at der kunne være noget på hjerteklapperne, men det er ikke noget, vi ved noget om. Det er bare teoretisk, at der kunne, men det skal kigges på, hvis folk giver den gas med microdosing over mange år, kunne det så have noget på hjerteklapperne. Så der er forskellige skader af forskellige stoffer, men de klassiske psykedeliske er nogle af de fysiologisk sikrest af alle stoffer. Det er mere de psykologiske ting, der er udfordrende og lidt farlige, hvis de bliver brugt i utrygge rammer.
Ja, og er der også rigtig forstået, at det skaber ikke afhængighed på samme måde, som man ser det med andre stoffer? Altså det er sådan,
ja. Ja. Det er nemlig rigtigt, det gør de ikke. Altså, hvor de meget, de stoffer, der virker i dopaminsystemet, endorfinsystemet i hjernen, opioidsystemet i hjernen, det er typisk dem, der virkelig kan give voldsom afhængighed, og det kan alkohol jo så altså også. Og det gør det psykedeliske stoffer ikke. MDMA, måske en lille bit smule has, sådan medium, men ikke så meget. Det er andre stoffer, der giver afhængighed. De psykedeliske stoffer giver ikke afhængighed.
Det vælter ind med dejlige spørgsmål, og det er vi så glade for. Vi skal lige om lidt skal vi snakke om mikrodosering, vi skal snakke om også fulde doser, kan man bruge det som behandling. Men inden da, så skal vi altså lige høre fra vores husforsker, professor Albert Gedde, fordi at Albert, han er en af danske hjerneforsknings grand old men. Hvad siger du til det, David? Er han ikke det?
Det er han absolut. Jeg har kendt til hans forsknings fra min allerførste forskning i USA, hvor han har lavet noget af den samme type forskning, som den gruppe, jeg blev trænet op i med dopamin-PET-forskning. Så ham har jeg altid kendt til. Han har en spændende historie og lavet meget spændende forskning.
Helt sikkert. Ja. Det er vi fuldstændig enige i.
Vi er også glade for.
Ja, vi er glade for, at han har tilknyttet Brainstorm podcasten der, men altså, vi skal lige høre lidt fra Albert, fordi vi har lavet en lille indspilning mere, hvor han fortæller om et studie, der har vundet den alternative Nobelpris, der hedder Ig Nobel, eller Ig Nobel. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man skal udtale det, men det er kuriøse studier, og det er rigtig forskning, kan man sige, seriøs forskning, men som har et lidt kuriøst tilsnit. Og meget passende, så skal det her indslag med Albert Gedde handle om placeboeffekt, som er det, vi skal dykke ned i lige om lidt. Men nu hører vi lige seneste udgave af Albert Geddes Ig Nobel show her.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2008 fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at den såkaldte placebo-medicin, snydemedicin eller kalktabletter, har en betydelig indvirkning på de personer, som tager medicinen. Og ovenikøbet, at jo dyrere denne snydemedicin er, jo større er den virkning, den har på forsøgspersonerne. Det er velkendt jo, at placebo-medicin, som jo er uden virksom stof, kan have denne her positive virkning på forsøgspersoner og andre, som indtager dem. Men det kom som en stor overraskelse, at virkningen er jo større, jo dyrere snydemedicinen er. Det tyder på, at vores hjerne medvirker til at drage den konklusion, at jo dyrere et lægemiddel er, eller jo dyrere et stof er, jo større virkning har det nok eller forhåbentlig.
Yes, det var Albert Gedde, og det er jo sjovt. Altså, ja. Vi skal tale om placebo lige om lidt, men vi har tidligere, Asbjørn, talt om, at sådan, ligesom, når man kommer til lægen, og så lægen siger, at det her præparat, det er fisk med godt, ja. Så er der god chance for, at det lige virker lidt bedre. Ja, eller hvis det nu er en kalktabel, at den faktisk også virker en smule. Men det er jo lidt sjovt, hvis det er, at lægen siger, den her pille, den er godt nok dyr. Ja. Det er der god og dyr, og så er der en større placebo-effekt.
Det er som om, at man også tænker, at det virker på alle mulige andre ting, fordi jeg tænker, hvis man skal ud og købe et nyt fjernsyn, men man ikke helt har sat sig ind i, hvad kan de der fjernsyn nu om dage, så er det dyre, der måske er lidt bedre.
eller på de restauranter, som vi i Danmark, jeg ved ikke, London, må I tage på restaurant, David, der eller hvad?
Det er faktisk et meget godt spørgsmål, men jeg tror, det kun er udendørsservering, der lige er startet igen. Jeg har simpelthen helt glemt, hvordan man kan gå på restaurant, men det er en fed idé, hvis man kan.
Jeg har det på samme måde. Men hvis der er, man lige går ned og siger, skal jeg tage den billige eller den dyre flaske vin, ikke? Så kan det også være, at man lige synes, at den dyre smager rigtig godt.
Ja.
Yes. Men nu skal vi altså tale om placebo og mikrodosering.
Ja, det skal vi, fordi nu ved vi lidt om psykedeliske stoffer i hvert fald. Her de senere år, så er der jo noget, som er gået hen og blevet lidt af en trend i nogle miljøer i hvert fald. Altså den her idé om, at man kan mikrodosere med psykedeliske stoffer og få nogle positive effekter, såsom bedre humør og mere kreativitet. Uden at man får den her stærke oplevelse, vi har talt om, med at man flyder sammen med de personer, der er omkring en og omgivelserne. Det vil jo nok gøre de fleste ude af stand til at måske passe deres arbejde og hente deres børn i børnehaven osv., hvis de var på det helt store trip. Men altså, nogle mennesker bruger det her mikrodosering for eksempel for at behandle deres depression og angst. Og det her med, at man eksperimenterer med mikrodosering, altså der er mange, der fortæller, at de får noget positivt ud af det, men jeg kan så forstå, at i forskningskredse, så har man ligesom debatteret, om det her det skyldes en såkaldt placeboeffekt, hvor den her forventning, som Albert Gedde også fortæller, selve forventningen får en virkning på de her personer, så de oplever nogle forandringer. Og David, du står bag et studie, som lige har undersøgt det her. I lod cirka 200 forsøgspersoner tage enten deres egne mikrodoser eller placebo, altså et uvirksomt stof, to gange om ugen i 4 uger. Hvad fandt de ud af?
Ja, altså det vi fandt ud af, det vil måske lige gå en lille bitte smule baglæns, og i øvrigt også nævne, at ikke bare nok med det der med, at jo dyre medicin er, det der, om det er kapsler, eller om det er tabletter, har også effekt. Jeg tror, det giver bedre placebo at have ting i kapsler, i øvrigt. Men anyway, så der er mange psykologiske spøjse ting på spil med hensyn til placebo. I det her studie, det bygger ligesom på en kun de senere år, for det er et rimelig nyt fænomen, det her med mikrodosering. Det kom fra Fattigman over i Californien, som skrev en bog om det, og så er det blevet mere og mere og mere populært. Sådan en rigtig Silicon Valley-fænomen, og så var der en, der skrev en bestsellerbog om, hvordan hendes liv og hendes evne som mor og advokat og alt muligt blev kraftigt forbedret af hendes LSD-mikrodosering. Det er en form for anekdotisk evidens, altså at en person beskriver noget. Det var der faktisk lige pludselig ikke bare en af, men tusindvis af på nettet. Så begyndte folk at samle dem, men det bliver stadigvæk bare en masse anekdoter samlet i et, hvor du så kan lave statistik på det. Det gør ikke nødvendigvis evidensen rigtig meget bedre. Så på det tidspunkt, hvor vi finder på at lave det her studie, der kan vi se, at det psykedeliske er noget, der i den grad eksploderer. Også interessen for og brugen af mikrodosering over det hele. Og altså medierne strømmer over i livsstilsmagasiner med folk, der forklarer om, hvordan deres liv er blevet så meget federe af, at de mikrodoseringer, og folk i Google, der pludselig finder på smarte ting, fordi de er blevet utroligt kreative, osv. Hvis man skulle lave et ordentligt studie af mikrodosering, så er det klart, så laver man en dobbeltblændet randomiseret trial. Det koster en formue, og det er ikke så nemt at lave med mikrodosering, fordi stofferne er ulovlige. Det vil sige, hvordan giver du lige folk 20 doser med hjem, som de skal tage et par gange om ugen hver morgen, eller to morgener om ugen, eller tre morgener om ugen i 4 uger, når det er et totalt ulovligt stof. Altså i de andre studier, vi har lavet med fulde doser, så giver vi jo folk studier i vores laboratorium, og har folk, mens de er påvirket af stoffet, og sender dem hjem bagefter. Så hvordan laver man en mikrodosering? Det er bøvlet, det er dyrt, det er endnu dyrere end en almindelig clinical trial. Hvem vil finansiere sådan et, hvis der ikke er bedre evidens, end der er nogle anekdoter, der synes, det lyder spændende? Og sådan. Så bliver vi nødt til at prøve at lave en nemmere, billigere og smartere måde, hvor vi egentlig udnytter, at folk jo gør det alligevel. Så derfor så fandt Bala Shigeti, som er først forfatter på artiklen, som er min fantastiske samarbejdspartner nu, har vi faktisk ansat ham på min PhD, fandt på, at jamen, han udviklede simpelthen en manual for, hvordan folk kunne blænde sig selv på en smart måde, simpelthen snyde sig selv. Så det bestod i, at folk så siger, okay, jeg har altså planlægger her og mikrodoserer de næste 4 uger. Jeg giver samtykke til at være med i det her studie, det vil sige, at jeg tillader at blive snydt af at følge jeres manual, som vi så fik godkendt af etiske komité og så videre på Imperial. Og det var så et globalt studie, det var folk på hele kloden, der kunne signe op og give samtykke til at være med i det her studie. Så skulle folk så have fat i nogle kapsler, de skulle printe nogle forskellige labels ud og have fat i nogle små plastikposer, nogle kuverter, bla bla bla, og også nogle QR-koder, som skulle puttes i kuverterne, når de så fulgte manualen, puttede deres mikrodoser ind i de her kapsler, som altså ikke var gennemsigtige kapsler, fordi så ville man kunne snyde. Blev de så puttet ned sammen med nogle labels i nogle poser og nogle kuverter sammen med QR-koder, så blev det blandet på en helt særlig måde, og man lavede så 8 i stedet for 4, så man lavede egentlig til 8 uger, man skulle kun bruge de 4, og i halvdelen af kuverterne kunne der så være fuld placebo og ingen mikrodoser, og så vidste vi, at ud fra vores model, at en tredjedel ville ende op med at mikrodosere i alle 4 uger, og en tredjedel ville ende op med at kun få placebo i alle 4 uger, og så en tredjedel ville få 1 uge placebo, 1 uge placebo, 1 uge mikrodosere, 1 uge placebo, sådan en blandet udgave. Ja. Og det vi så kunne se, det var, at dem, som havde mikrodoseret, de fik det bedre. Altså de klarede sig bedre på med hensyn til depression, angstmål, well-being, som er sådan valideret, velbehags, velbefindende skala. Der var nogle kognitive test, hvor effekten ikke var så voldsom. Så var der var adskillige ting, mindfulness, alt muligt, som bare så bedre ud over de her 4 uger. Og det vil sige, det svarer til et almindeligt prospektivt studie uden kontrolgruppe. Det vil sige, her der kigger vi kun på dem, der er mikrobaseret. Der bekræftede vi det, alle de her anekdoter og bøger havde beskrevet i forvejen. Ja, det ser virkelig fantastisk ud. Men her havde vi jo så placebo-gruppen også. Og når man kiggede på den og sammenlignede forbedringerne i de to grupper, så var der ikke nogen rigtig forskel på, hvor meget man forbedrede sig i de to grupper. Og det vil sige, så kan det godt være, at der er en effekt af mikrodosering. Den er bare forklaret af en placebo-effekt, fordi placebo-gruppen klarede sig også meget bedre efterfølgende. Og man kan sige, fra starten, før vi lavede studiet, havde vi en formodning om, at der kunne teoretisk være en ret stor placebo, fordi hvis folk gør noget, som er sådan lidt anti-establishment, altså sådan lidt, det, ikke det, deres praktiserende læge vil sige, det er ikke noget, der kommer fra Big Pharma, det er nærmere noget, der kommer fra naturen, det er en sådan modbevægelse, det er sådan lidt øko-agtigt, det er op i tiden, man tilhører en subkultur, du er den fede fyr eller pige på arbejdet, du har noget at fortælle om, det har alle elementer til en kæmpe forventning, plus at det, du laver, er ulovligt, så du skal også ind på dark web og købe det med bitcoins og hvad vi er, så skal du i øvrigt også for at være med i vores studie også sidde og lave det her puslespil af og forberede studiet. Ja, ja. Så du bygger og bygger og bygger en forventning op. Og det er jo altså foder for placebo.
Og det er så det, vi kan være. Ja, undskyld. Altså det her med, at man skal være meget investeret, eller jo mere man er investeret i det, jo større en placebo-effekt kan man måske regne med. Vil du fortælle lidt om placebo? Eller,
men jeg vil egentlig bare sige, at David, altså bare lige for at bare lige skære det ud i pap, altså jeg studie viser, okay, at hvad hedder det, at altså mikrodosering, hvad skal man sige, at det, der er meget, der tyder på, ud fra det her studie, at nogle af effekterne skyldes placebo. Kan det koges ned til det?
Ja, det kan det nemlig. Præcis. For det er bedre end at sige, det ikke virker. Man kan sige, effekterne ser ud som om, de kan forklare sig placebo. Det er en mere præcis måde at forklare det på i en sætning, ja.
Nu hvor vi lige snakker om mikrodoseringen, fordi at for alle dem, der, altså du har jo lige forklaret det, David, men altså bare for lige at skære den del ud i pap, altså man har mikrodoser, man har makrodoser, makrodoser, det er de fulde doser, som vi talte om tidligere i programmet, mikro, det er altså bitte små, hvad skal man sige, doser af de her, hvad skal man sige, stoffer her. Der har vi Deborah, som lige skriver, at om sin oplevelse med mikrodosering. Hun skriver, at man bliver både mere klar og bevidst om det, der foregår, både hos en selv, men så sandelig også på verdensbasis and beyond. Og det lyder meget godt. Hvad hedder det, David?
Jeg vil sige til Deborah, hey, det gør du muligvis også, hvis du tror, du tager mikrodosering, men ikke gør det. Og jeg kan komme med et godt, jeg undervurderer og underkender overhovedet ikke Deborahs eller nogen som helst andres oplevelser, fordi de kan jo være fuldstændig reelle. Det kan også godt være, at der er nogle ting, de virker på, som vi simpelthen ikke har fanget i det her studie. Men som sagt, det er det største studie, der er lavet overhovedet med placebo-kontrol af nogle psykedeliske stoffer, både makro og mikro. Og resultaterne var ret entydige. Så det var ikke kun det, jeg nævnte her. Det var også, når vi kiggede på de akutte effekter, der kunne vi se, at de positive effekter, der var, de var 10 gange bedre forklaret af, hvad folk troede, de havde taget. Fordi der var for folk blev snydt. Så hvis vi bad dem om at gætte på, hvad de havde taget, hvis folk troede, de havde taget mikrodosering, men det egentlig var placebo, hvilket vi jo vidste, fordi vi havde koden til at bryde og finde ud af, hvad der var, og hvad det var, folk havde taget, der kunne vi se, at det var 10 gange mere prædiktivt for udfaldet, hvad folk troede, end hvad der rent faktisk var i kapslerne. Derudover så havde vi et par eksempler. En, der skrev til os, at nu havde han i årevis prøvet antidepressiv medicin, han havde prøvet det her kognitiv terapi, han havde simpelthen prøvet ufattelig meget. Nu havde han været med i det her forsøg, han havde mikrodoseret, og han var simpelthen meget, meget, meget bedre, og det var ikke noget, der havde virket så godt før, og der var heller ingen side effects. Og så måtte vi skrive tilbage til ham, at vi var ikke overrasket over, at ikke var nogen side effects, fordi hvis han gik ind og åbnede de andre 4 kuverter, som han jo ikke havde brugt, så kunne vi se på, vi sad jo med information, så ville mikrodoserne altså være i de kuverter, han ikke havde brugt. Så det vil sige, at han havde ikke taget noget som helst andet end tomme kapsler, i en måned, men det havde virkelig hjulpet ham. Så ikke for at underkende Deborah, jeg siger bare, at placeboeffekten er altså noget, man ikke skal spøge med.
Man kan sige, at det er en stor placeboeffekt, men bare lige at sige, altså selvom det er det største enkeltstående studie, der undersøger det her, så skal der altid mere forskning til, der skal flere studier til. Det er trods alt bare i gåseøjne et enkeltstående studie, så er vi ikke enige om, at der skal mere forskning til?
Nej, det her det er simpelthen bare konkluderende. men på den anden side, jeg vil sige, selvfølgelig skal der det. Altså det her er jo heller ikke et randomiseret, dobbeltblindet studie. Det her er en hjemmelavet model, som kostede omkring 0,5% af, hvad et clinical trial ville koste. Altså det er en helt andet, hvis den størrelse studie ville have kostet jer mange millioner, og vi lavede det for 30.000 kroner, og så i vores fritid. Og selvfølgelig har det alle mulige begrænsninger i design og så videre, og du skal altid lave flere studier, der viser det samme, før du er helt sikker på det. Det er klart, men man kan også nogle gange blive træt i radioen af at høre folk, der har lavet studier, og hvor det eneste, de kan konkludere, er, at har de 27 spørgsmål, som studiet har stillet, og så skal der mere forskning til at besvare det. Jeg vil sige, her, det her er et interessant studie, vil jeg sige, i og med, at det bare ret entydigt peger på, at ja, vi kan godt genfinde de effekter, de er bare forklaret af placebo, i to forskellige måder at kigge på det i samme studie af en vis størrelse. Så jeg siger ikke, at det er entydigt. Et studie er aldrig konkluderende, dybest set. Det her ved Gud heller ikke. Men David,
vi har altså lige tilladt os lige at køre studiet forbi Gitte Mos Knudsen, din gamle vejleder.
Det sætter jeg pris på. Jeg sætter meget pris på at høre, hvad Gitte synes.
Jeg vil lige hurtigt indskyde der til Deborah, der skrev tidligere, altså der er jo heller ikke noget galt i, hvis det er en placeboeffekt. Det er jo stadig en reel effekt. Men som du lige sagde, Ejs, det er jo brainstorm. Og hvis der er noget, vi er glade for, ud over forskerkilder, så er det flere forskerkilder. Og som du sagde, vi har spurgt Gitte Mos Knudsen, der er professor på Neurobiology Research Unit på Rigshospitalet og Københavns Universitet, om hvad hun tænker om det her studie. Og David, før du bliver helt nervøs, så kan vi godt afsløre, at hun synes, at det var et rigtig spændende studie. Og vi hører klippet her.
Jamen, jeg er helt overbevist om, at det er fuldstændig korrekte resultater, som de er nået frem til her. At der ikke virkelig er nogen forskel på, om man får uvirksom middel, eller altså placebo, eller om man får det aktive stof. Der har været en meget høj grad forventning om, at det var sådan, det var. Og der er jo ikke noget galt med en placeboeffekt. Altså, det er jo dejligt, at placeboeffekt virker, fordi de har jo ikke nogen bivirkninger. Så jeg vil sige, at der, altså, de her ting, vi har talt om her, med de problemer, der er med sådan et setup, ja, det er rigtigt, at der er de her problemer, men i det store det hele, så mener jeg, at resultaterne er meget pålidelige, og det sætter jo sådan lidt en streg under det her med, at placeboeffekten er bare meget, meget stærk i de her studier.
Ja, og vi kan måske lige hurtigt indskyde, at de problemer, hun nævner, altså det er de potentielle fejlkilder, der kunne være i, at forsøgspersonerne eller deltagerne selv skulle blande de her kuverter. Og der kan selvfølgelig opstå nogle fejl, men hun nævnte også uden for båndet her, at jamen, fordi der er mange personer med, så er det med til ligesom, at gøre den her fejlkilde mindre, fordi det er en større prøve.
Men vi skal også bare lige sige, at altså, nu har vi ikke foldet det helt, eller du har forklaret det, David, men det her med kuverter, men der er også QR-koder, og det er et sjovt studie, det skal I have point for, fordi det er nyt og anderledes, og det anerkendte Gitte også, og hun synes, det var meget spændende. Men vi skal lige have nogle spørgsmål fra ikke fra Instagram, men fra Facebook, for der er bare et helt konkret spørgsmål, som peger på, eller spørger til forsøget om mikrodosering, om I fandt, at der var forskel på, hvordan unge og ældre, var der forskel på de unge og ældre deltageres, data i studiet?
Nej, det mener jeg ikke, der var, men jeg tror heller ikke, at vores spredning var stor. Jeg tror, folk var sådan unge voksne, altså ret generelt, så jeg tror ikke, vi havde sådan en kæmpe spredning fra meget unge til meget gamle, helt, så man virkelig kan kigge på det. Men ikke umiddelbart var der ikke nogen alderseffekter, så vidt jeg ved. Jeg tror ikke, der var kønseffekter, hvis vi kiggede på det. Det har vi i hvert fald ikke. Det tror jeg ikke, der var, ellers har vi ikke kigget. De fleste var mænd i studiet, så det er sådan yngre hvide mænd, der mikrodoserer, og det er det i alle studier, de her nye studier af mikrodosering, og det var det så selvfølgelig også i det her studie. om der var, og så et andet 1000 kroner spørgsmål, var der forskel på psilocybin og LSD, for det bliver vi ofte spurgt om i det her studie. Det var der ikke, når vi kiggede på det. Det var, der var folk, der gjorde, der var nogen, der gjorde det ene, og nogen, der gjorde det andet. Vi ændrede på designet, så folk godt kunne gøre det, selvom det var blændet, at så kunne folk putte noget andet, fordi vi havde bøvse bias i studiet faktisk, noget meget mærkeligt, at vi fandt ud af, at når folk puttede tørret psilocybin svampehalløj i deres kapsler, og så puttede noget sojapulver eller et eller andet i placebo-kapslerne hjemme på køkkenbordet, så hvis de bøvsede, så kunne de faktisk smage svampehalløj, så vi fandt ud af at gøre det på en smartere måde, så folk puttede noget andet svampehalløj i placebo-kapsler. Så vi har gjort det, altså det var ret sjovt forsøg at lave, vil jeg sige. Og det var også meget sjovt for folk at være med, tror jeg faktisk. Også fordi folk kunne så få at vide, når de var helt færdige, altså så var de ret nysgerrige, mange af dem, ikke, for at finde ud af, hvad havde de egentlig taget, og hvad var deres resultater. Så det var sådan en leg sammen med forsøg. Ja. Der var noget meget demokratisk og meget sådan tillidsfuldt over det her studie, som det er også derfor, det bliver kaldt sådan citizen science. Citizen science. Ja. Anyway.
Der er en del, der spørger til det her med så fulde doser. Mm. Fordi det var mikrodosering, okay, jeres nye studie, David, peger på, de her effekter, som folk snakker om i bøger og på nettet, det kunne måske skyldes placebo. Men fulde doser, der er man ikke i tvivl om, at der sker noget, så at sige. Og der har vi altså Olga Emilie Salgren, der spørger til, om man på længere sigt vil kunne udfase brugen af elektroshock som behandling mod depression. Og det er jo bare et eksempel, elektroshock. Men altså, hvad er sådan det forløbige svar på det her million dollars question? Altså, hvor lovende ser det ud?
Altså, de fulde doser, som jo giver de her altså voldsomme, heftige, psykologisk forandrende oplevelser, som ser ud som om, de virkelig har terapeutisk potentiale, der ser resultaterne rigtig godt ud på tværs. Det er selvfølgelig, der kan man sige, hvad er placebo i det? Det vil formentlig være tæt på umuligt nogensinde at finde helt ud af, fordi du kan ikke ordentligt blænde, altså du kan ikke snyde folk ordentligt med en psykedelisk i en fuld dosis, hvor folk har sådan en nærmest ego-dissolution-effekt, full-blown psykedelisk peak-oplevelse. Det er meget svært at lave en snyde udgave af. Men, og der ser det faktisk også ud som om, at den så graden af denne her sådan, dybe psykologiske oplevelse, folk har på de her stoffer, at den er med til at prædiktere graden af terapeutisk effekt. Det er interessant, for så ser det ud som om, at selve oplevelsen, som stoffet inducerer, har en terapeutisk, det er en del af den terapeutiske mekanisme. Hvis det er tilfældet, så giver det en meget god forklaring, hvorfor mikrodosering, som ikke har de her sådan, dybe psykologiske, subjektive oplevelser i sig, ikke ser overhovedet lige så lovende ud umiddelbart. Om det er noget, der kommer, det er det formentlig. Altså MDMA til posttraumatisk stress er det første, der nok vil komme, for det er altså rimelig langt hen i fase 3 studier, et multicenter. Så det kan være det første, der bliver godkendt og får licenser til behandling. Og så det, der kommer i næste om i køen, det er psilocybin til behandlingsresistent depression, som måske kommer om et par år, hvis resultaterne det kræver, at fase 2 og fase 3 går rigtig, rigtig godt, og det bliver ved at se lovende ud, så vil der være nye redskaber i værktøjskassen, som også kan bruges off-license af psykiater, hvis de har de rigtige træning og teams og forhold til at udøve terapien, kan så også bruge det til andre lidelser. Om det kommer til at erstatte noget? Nej, jeg tror ikke, det kommer til at erstatte noget. Det bliver ekstra redskaber. ECT, altså elektroshockterapi, er kanonen i redskabsskuffen, som kan være ekstremt effektfuldt og i øvrigt uden specielt mange bivirkninger til rigtig alvorlige og nogle gange psykotisk depression og vegetativ depressive stadier. Der vil jeg ikke tro, at psykedeliske stoffer kommer ind og erstatter det, for eksempel.
David, vi, det er jo ikke forskning, vi laver her, men vi har lige lavet et lille rundspørg på Facebook, vi lige skal omkring. Spørgsmålet var, kunne du finde på at tage svampe i stedet for almindelig medicin? 0% svarede ja, hvis en læge giver det til mig. 14% sagde ja, hvis jeg har prøvet alt andet. Og så 71% sagde ja, før man selv sagde nej. Jeg ved
ikke, men der er ikke nogen, der handler alene i hvert
fald. Nej, på en eller anden måde. Men, hvad, altså...
David, vi kan ikke høre dig.
Nej, undskyld. Det er interessant, der er ikke nogen, der har det, hvis en læge giver det til mig. Det er lidt ærgerligt for mig og min business, er det ikke? Så jeg er jo læge, og jeg laver ikke andet end at lave et psykedelstudie, men der er ikke nogen, der vil have det af mig. De vil hellere måske tage til et retreat i Peru eller i Holland, så må det jo være sådan. God fornøjelse. God vinter ude.
Nej, men, altså jeg tror også, at altså for eksempel det der med, ja, hvis jeg har prøvet alt andet af svarmuligheden, okay. Fordi det er jo også, altså David, vi må også være ærlige at sige, at det er jo, selvom der er nogle stoffer, der bliver såkaldt fast-tracked i forskellige, hvad skal man sige, lande, og der er fuld knald på forskningen, så det er jo ikke præparater, der er på hylderne nu. Du kan ikke give det til dine patienter. Ja, det kan du godt i studiet, men du kan ikke...
Ja, nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det kan du ikke, før at studierne er kørt til ende, og de bliver godkendt af FDA, EMA, MHRA og alle de her organer, som skal godkende. Og det er jo ikke sikkert, at de bliver det, for det kræver, at bivirkningsprofilen er god nok, og efficacy og alt sådan noget er i orden. Og det er jo ikke bevist endnu. Det ser bare, altså hvis alle de studier, der er lavet helt til, holder vand, så vil de blive godkendt. Men det er klart, altså det skal jo ses, før man ved det. Nej, vi kan ikke give det endnu. Men altså, jeg vil sige det på den måde. Nu er det ikke længere bare ganske få personer. Jeg synes, jeg har gabt op om det her i 15 år. Og uden at vide, hvad jeg har gabt op om, fordi vi havde jo ikke nogen resultater. Vi synes bare, det var spændende at undersøge på det tidspunkt. Nu ser det så spændende ud, og nu er det også sådan, at det vælter ind med investorer. Og jeg vil sige, det der med, at man skal omfavne placeboeffekten, fortæl det til en investor eller et medicinalvarefirma eller til FDA. Det er jeg ikke sikker på, at de vil synes. Så altså, det er ikke nok, at tingene har en fed placeboeffekt, men ikke andet. Altså, det er det bare ikke, hvis det skal altså, komme ud og blive godkendt og have licens og blive tilbudt. Altså, sådan er det bare i, hvor det, hele vores model er, at det skal virke bedre end placebo ellers. Men det bør, alternativ behandling, det er jo noget andet, og det kunne så være alternativ behandling med mikrosering.
Ja, det er bare spændende, hvad der kommer til at ske. Ja, vi følger sagen, men som du siger, altså, det er krav for, at et præparat kan ryge på hylderne, at der er et målt effekt eller en dokumenteret effekt over placebo-niveau. Men bare lige af på placebo-niveau, Deborah fra før skriver lige, at det kommer lidt bag på mig, at han fejrer mit svar ind under placebo.
Det er også vildt provokerende. Jeg beklager, Deborah, jeg siger ikke, det er placebo. Jeg siger bare, hey, it could be.
Det kan være, og det er jo der, forskningen bliver ved med at undersøge det her, så vi måske kan få lidt tydeligere indikationer på, om det er det eller ej. Og vi følger sagen, fordi at der er fuld knald på det her forskningsfelt. David, altså, hvis brænder lige ind med en sidste pointe omkring hele det her felt, fordi vi kunne jo faktisk bare have kørt altså flere timer endnu, for der er så meget at snakke om. Men er der lige en eller anden vigtig pointe, du lige vil sætte en stor fed streg under?
Nej, ikke andet end at folk skal være forsigtige, fordi der selvfølgelig er så meget ståhej omkring alt det her, og det er alt sammen meget positivt, og det er det vitterligt, men det betyder ikke, at det ikke er psykologisk voldsomt udfordrende oplevelser, og det vil sige, hvis man bare kaster sig hovedkuls ud i det, så kan det have rigtig overraskende ubehagelige effekter, nærmest traumatiserende effekter på folk, så derfor skal man passe rigtig meget på. Man skal være meget forsigtig og fornuftig, og så skal man måske nok tage og gøre det sted, hvor det er lovligt, så man ikke også kunne komme i juridiske problemer osv. Så der er nogle retreats, for eksempel i Holland og andre steder, hvis man virkelig vil det, hvor man kan gøre det lovligt, og der er nogle af dem, der er fornuftige, der er nogle, der er mindre fornuftige osv. Men man skal passe lidt smule på det her. Det er psykologisk ekstremt udfordrende stoffer, meget mere udfordrende end nogle af de stoffer, man kan dø af. Altså, så de er fysiologisk sikre, psykologisk væsentligt mere udfordrende stoffer, men også mere spændende.
Det var en meget super og afrundende kommentar, synes
jeg. Ja, fordi vi er nået til slutningen, så vi skal runde af.
Ja, og det er sidste liveshow.
Det er det.
Det er det fjerde liveshow, vi har lavet i april.
Ja.
Lidt sørgeligt på en eller anden måde.
Ja, men vi slutter af med et brag.
Yes.
Men David Edsø, tusind tak, fordi du var med, og mange tak for alle dine spændende og gode svar på alle de spændende og gode spørgsmål, vi fik.
Ja.
Mange tak.
Og Brainstorm er videnskab.dk's podcast om hjernen, og Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden.
Yes, og vi er tilbage med en almindelig, så at sige, podcast i næste uge. Men man kan jo lige fange det her show som podcast, der er lavet på torsdag. Og før vi lige lukker helt ned, så skal vi altså lige have trommevivel. Vi David, t-shirts. Kunne du bruge en t-shirt?
Jeg kan bruge t-shirt, altså.
Fordi du viser lige t-shirt, som fem heldige Instagram-følgere har vundet. Hvad siger du til den der, David?
Nu, altså, det er meget, meget, meget en lille bitte skærm, jeg kan overhovedet ikke se den. Jeg kan se, der er en... ja, den er meget cool, hva'?
Ja, det er meget cool. Det er vores logo på en hvid t-shirt, og vi har simpelthen fundet nogle vindere af vores store t-shirt-konkurrence. Yes. Og Asbjørn, hvem har vundet?
Jamen, jeg læser op fra listen her. Der er fem heldige vindere. Christine Lutken har vundet en t-shirt. Louise Hovmøller har vundet en t-shirt. Sofie Abelsen har vundet en t-shirt. Kate Kjølby McKenna har vundet en t-shirt, og Nana Fannike har vundet en.
Sådan, tillykke, og vi kontakter jer lige på Instagram, så vi lige kan få sendt afsted til jer. Ja. Men nu er vi simpelthen ved at være fuldstændig slut. Jeg hedder Jais Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og til jer, der så med på Facebook, tak fordi I så med.
Og til jer, der hører det her som en podcast, tak fordi I lyttede med.